δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εκεί που ζούμε, εκεί που μένουμε, εκεί που κατοικούμε, εκεί που μένουμε και περιμένουμε. Κάτι να αλλάξει, κάτι απρόσμενο να'ρθει να μας ξαφνιάσει, κάτι απρόσμενο σαν άλμα το κενό. Μας έχω δίπλα και δε φοβάμαι και προσπαθούμε. Από που ήρθαμε και που τραβάμε να θυμηθούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Εκεί που ζούμε, εκεί που τρέχουμε και πάντοτε αργούμε. Εκεί που τρέχουμε όσο αντέχουμε. Σ' αυτή την πόλη, σ' αυτή την άγνωστη, την πιο δική μας πόλη. Σ' αυτή την άγνωστη, εμείς οι άγνωστοι. Μας έχω δίπλα και δε φοβάμαι και προσπαθούμε. Από που ήρθαμε και που τραβάμε να θυμηθούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Χίλιες φορές θα πέσουμε και χίλιες θα σωθούμε. Ξανά μαζί θα παίξουμε, ξανά θα τσακωθούμε. Χίλιες φορές θα χάσουμε και χίλιες θα χαθούμε. Κι όλα θα τα ξεχάσουμε όταν ξαναβρεθούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε. Και προσπαθώ και προσπαθείς και προσπαθούμε. Να μη χαθώ, να μη χαθείς, να μη χαθούμε. Εκεί που ζω, εκεί που ζεις, εκεί που ζούμε.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στο δεύτερο ημίωρο, ολοκένουργιο τραγούδι από τον Νίκο Πορτοκάλογλου, από ολοκένουργια ταινία, η ταινία «Εκεί που ζούμε» του Σωτήρη Γκορίτσα, η οποία κυκλοφορεί αύριο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και είναι μια ταινία με τον τρόπο που ξέρει να κάνει κινηματογράφος ο Τύρης Γκορίτσας, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο, δηλαδή με την ανθρωπιά, με την ευαισθησία να συνυπάρχουν με το χιούμορ. Αλλά νομίζω ότι θα τα πει καλύτερο ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Προμηθέας Ελιφερόπουλος, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Προμηθέα, από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, Σιδερή.
Καλησπέρα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή για την ιστορία της ταινίας, πώς ξεκινήσαμε και πώς φτάνουμε εδώ.
Ναι, φυσικά. Ο Σωτήρης είχε διαβάσει το «Εκεί που ζούμε», το μυθιστόρημα δηλαδή,
ναι,
του Χρήστου Κυθρεώτη, ναι, το οποίο ήταν ένα ήδη πολύ πετυχημένο και αρκετά πολύ διαβασμένο μυθιστόρημα. Mm-hmm. Το είχε διαβάσει, το είχε διασκευάσει ήδη το δούλευε ακόμα φυσικά, όταν αναζητούσε να βρει το κεντρικό χαρακτήρα. Έτσι και γνωριστήκαμε, μου έκανε μια πρώτη επαφή, συζητήσαμε για σινεμά, συζητήσαμε για οικογένεια, συζητήσαμε για προσωπικά πράγματα, πολύ, πολύ ωραία, είχε πάει πολύ ωραία η πρώτη μας συνάντηση. Μετά μου έστειλε το σενάριο, το διάβασα και μου άρεσε πολύ. Με κέρδισε στην πορεία του μάλιστα, όχι αμέσως, ομολογώ, και προέκυψε η συνεργασία μας.
Ένας άνθρωπος ο οποίος, δηλαδή, αυτό που είδε στο σενάριο και που είπες όχι από την αρχή αλλά στην πορεία, αυτό μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Τι είναι αυτό που του δίνει μία δυναμική που σου δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις στην αρχή αλλά είναι κάτι που θες να το εμπιστευτείς? Είναι το ένστικτό σου, είναι ο σκηνοθέτης, είναι...
Θα σου πω. Κοίταξε, το γεγονός ότι ήταν ο Σωτήρης, ο Γκορίτσας, ήταν για μένα, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κάνει ταινίες όπως το Βαλκανιζατέρ που ίσως οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν, αλλά γενικά υπέροχες ταινίες, ήταν σίγουρα ένα κίνητρο. Επίσης η γνωριμία. Για μένα πάντα στις δουλειές μετράει η ατομική επαφή. Όταν γνωρίζω ένα σκηνοθέτη, η εντύπωση, η αίσθηση που θα μου κάνει και για αυτό που θέλει να κάνει. Αλλά επειδή είμαι ηθοποιός και είμαι κατά βάση θεατρικός ηθοποιός, το κείμενο πάντα παίζει τον πρώτο ρόλο. Δηλαδή, αν δεν δω από το κείμενο τη δυνατότητα να φτιάξω ένα χαρακτήρα, ότι μπορώ κάτι να το κάνω, συνήθως αποφεύγω να εμπλακώ. Θα σου πω, αυτό που με κράτησε στην αρχή πίσω, θεωρώ ότι είναι κάτι της γενιάς μου. Η γενιά μου εμφανίζει συμπτώματα πολύ πιο απολυτικά από τις προηγούμενες γενιές. Συμπτώματα που δεν... Τις ενδιαφέρει πια τόσο το κοινωνικό σχόλιο με το χιούμορ όπως γινόταν σε παλαιότερες γενιές. Το να καυτηριάσουμε δηλαδή την ελληνική πραγματικότητα τόσο πολύ. Αυτό το Σωτήρι είναι κάτι που τον διακατέχει στις ταινίες του. Δηλαδή πάντοτε θα βάλει στοιχεία τέτοια. Και επειδή η ταινία στην αρχή της, το σενάριο στην αρχή του ασχολείται πάρα πολύ με αυτό... Ομολογώ ότι διαβάζοντάς το, εγώ μιλάω τώρα για την πρώτη ανάγνωση, δεν εννοώ ότι το διάβασα όλο και είπα δεν θα το κάνω και μετά.
Ναι.
Πραγματικά σου μιλάω live ποια ήταν η διεργασία μου. Και όπως το διάβαζα έλεγα τώρα, ναι εντάξει με αφορά εμένα αυτό και τι να το κάνω εγώ, γιατί εγώ σκέφτομαι σαν ηθοποιός τώρα, τι να το κάνω εγώ τώρα αυτό. Και στην πορεία, όταν σκοτεινιάζει, ας πούμε, στην ταινία, σκοτεινιάζει μεταφορικά, μάλλον κυριολεκτικά. Όταν
έρχεται
το βράδυ στην ταινία.
Η συνάντηση με τον πατέρα σου. Θα τα πούμε σε λίγο.
Μπαίνουμε σε ένα δεύτερο, πιο προσωπικό κομμάτι της ιστορίας. Όπου ο κεντρικός μας χαρακτήρας μπαίνει στη διαδικασία να κάνει μια εξυπηρέτηση στον πατέρα του. Και αυτό φέρνει τα ανάλογα μπλεξίματα. Εκεί λοιπόν αρχίζει ένα πιο ψυχολογικό ενδιαφέρον στο σενάριο, το οποίο εμένα με άγγιξε και προσωπικά πάρα πολύ, γιατί με αφορούσε πολύ η σχέση του πατέρα και με αφορά αμφίδρομα, με αφορά και ως γιο και ως πατέρα. Οπότε, αλλά και με αφορούσε και με αφορά και γενικότερα, γιατί εκεί βρήκα και τον πλούτο του χαρακτήρα. Έτσι, κοιτώντας προς τα πίσω, κατάλαβα πάρα πολύ και σύν το χρόνο και με κουβέντες με το Σωτήρη και αφού του μίλησα ειλικρινά και του είπα ότι ξέρεις τι, εμένα με αφορά το ψυχολογικό, όχι το κοινωνικό και μου είπε εμένα με αφορά πολύ το κοινωνικό και συναντηθήκαμε σιγά σιγά, εκεί κατάλαβα πόσο με βοηθούσε όλο αυτό το κοινωνικό και όλο αυτό το πρώτο κομμάτι να χτίσω το χαρακτήρα και αυτός ο χαρακτήρας να έχει υπόσταση και σιγά σιγά να φανερώνει το βάθος του. Και απλά να υπάρχει, εγώ να το έχω σαν ποταμάκι που ρέει από κάτω τις οποιοδήποτε ψυχολογικές ας πούμε προεκτάσεις, αλλά να παίζω την εκάστοτε κατάσταση, την πίεση που τρώει, την καθημερινότητά του, στο δικαστήριο, τις δυσκολίες που προσπαθεί να κάνει σωστά τη δουλειά του και όλα πάνε ανάποδα και η χώρα είναι ένα τρελοκομείο.
Ξέρεις,
όλα αυτά τα πράγματα.
Αυτό που μου άρεσε βλέποντας την ταινία είναι επειδή ήξερα με μία φράση ότι είναι... Το 24ωρο μιας μέρας ενός νεαρού δικηγόρου, ανήμερα των γενεθλίων του και περίμενα για να δω όχι κάτι τρελό, αλλά περίμενα για να δω πολλά μικρά κομμάτια που να διατρέχουν την ημέρα. Όμως έχει εστιάσει σε σχέσεις με ανθρώπους παρά στις ώρες της ημέρας και στο τι έχει να κάνει αυτός ο άνθρωπος και αν προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει μέσα στην πόλη που ζει. Δηλαδή είναι πολύ πάνω στους χαρακτήρες και όχι σε φιγούρες που μπορεί να συναντήσει στο δικαστήριο ή στην προσωπική του ζωή ή στην επαγγελματική του ζωή. Βέβαια, επειδή μιλήσαμε για το κοινωνικοπολιτικό σχόλιο, η μοναδική σκηνή που υπάρχει με τον Αργύρη Μπακιρτζή νομίζω ότι συμπυκνώνει πολλές δεκαετίες, άντε να πω πάρα πολλά χρόνια που έχουμε ζήσει, εκεί που ζούσαμε. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, όταν λέμε εκεί που ζούμε, το εκεί έχει να κάνει με τον τόπο ή με το χρόνο? Δηλαδή έχει να κάνει με την πόλη και την καθημερινότητα μέσα στην πόλη ή με στιγμές, στις στιγμές στις οποίες, κατά τις οποίες ζούμε?
Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι και με τα δύο έχει να κάνει. Μάλιστα. Και αυτό έχουν οι τίτλοι. Ένας τίτλος προσπαθεί να συμπυκνώσει μια ιστορία, προσπαθεί να μιλήσει κάπως αφηρημένα για κάτι. Αυτή ίσως ήταν μια σωστή ερώτηση προς το συγγραφέα του.
Εντάξει.
Παρ' όλα αυτά, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν και τα δύο. Το εκεί που ζούμε είναι η χώρα αυτή, αλλά είναι και οι συνθήκες που έχουμε βάλει τον εαυτό μας ή που έτυχε να βρεθούμε. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε και είναι και το μεγάλο ερώτημα αν ζούμε ή δεν ζούμε την εκάστοτε τη στιγμή σε αυτή τη ζωή που τρέχουμε σαν να είμαστε σε κυλιόμενο διάδρομο. Και αυτό είναι κάτι γνώριμο, θεωρώ, σε όλους μας στο σύγχρονο κόσμο. Και για μένα όλη η προσπάθεια που έκανα πάνω σε αυτό είναι ο χαρακτήρας συνεχώς να δώσω την αίσθηση ότι ο χαρακτήρας συνεχώς απασχολεί κομμάτια του εγκεφάλου του με διαφορετικά πράγματα, δηλαδή ότι είναι και δεν είναι παρόν σε κάθε στιγμή.
Ναι, γιατί δεν είναι όλα χρήσιμο, όπως όλοι μας βέβαια. Μου έχει μείνει μία φράση, ίσως θα μου την συμπληρώσεις ή θα την πεις εσύ καλύτερα, που είναι στο ρόλο που λες κάπου μέσα στο έργο, ότι η δική μου ζωή δεν έχει νέα ξεκινήματα, είναι συνέχεια μέρες.
Ναι, μέρες μόνο, η μία μετά την άλλη, που περνάνε και γίνονται χρόνια.
Ναι, λίγο πικρό είναι αυτό και λίγο
είναι
πισόδοξο, αλλά είναι ρεαλιστικό.
Τους περισσότερους ανθρώπους που έχουν δει την ταινία μου έχουν πει για αυτή την ατάκα.
Ναι, και εμένα μου είναι.
Και αυτή η ατάκα είναι και από το βιβλίο. Και όταν είπα και στο Σωτήρι ότι μου το λένε πολλοί άνθρωποι, χάρηκε πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί μου λέει είναι από το βιβλίο και την είχα ξεχωρίσει και εγώ μέσα στο βιβλίο, μέσα στο μυθιστόρημα. Νομίζω ότι συμπυκνώνει πάρα πολύ, πάρα πολύ πικρά μεν, αλλά συμπυκνώνει μια πραγματικότητα, μια αλήθεια, την οποία μια άρρητη συχνά αλήθεια που βιώνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι στο σύγχρονο κόσμο. Και έχει κάτι υπαρξιακό μέσα του που μπορεί να μην έχει καν να κάνει με το σύγχρονο κόσμο. Δεν ξέρω, γιατί εγώ σε αυτή την εποχή ζω, δεν έχω ζήσει σε άλλη.
Νομίζω ότι έχει να κάνει και με το χαρακτήρα που υποδίεσαι εκεί, που είναι ένας άνθρωπος λιγάκι υποχωρητικός, αλλά με διάθεση να βοηθήσει τον διπλανό του, γιατί ουσιαστικά η ταινία αρχίζει με το να έχει αναλάβει την υπόθεση της μητέρας ενός παλιού συμμαθητή και φίλου σου.
Υποδείται ο Μάκης ο Παπαδημητρίου στην Αϊτσάφου.
Ναι, στο δικαστήριο με πρόεδρο τη Μαρία Καλυμάνη. Μετά είναι οι σχέσεις με τους γονείς σου και ειδικά με τον πατέρα σου, τον οποίον θα συναντήσω, όπως μας είπες, κάποια στιγμή αργότερα στην ταινία. Η πρώην σχέση που έληξε με ένα λίγο μυστήριο τρόπο, αλλά υπάρχει και η ελπίδα στο τέλος, δεν θα πούμε τίποτα ούτε για πρώην ή για μέλουσα. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που χωρίς να θεωρείται θύμα, νομίζω ότι πληρώνει πράγματα από την καλή του την καρδιά.
Ναι, νομίζω ότι πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να διάγει το βίο του με έναν νόμιμο και σωστό τρόπο. Ναι. Μελέτησε για να γίνει αυτό που είναι και προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του σωστά. Θα ήθελε να αμείβεται σωστά, γιατί κάνει τη δουλειά του σωστά. Παράλληλα θα κάνει και αυτό που θεωρεί συναισθηματικά και αξιακά στο σύστημά του σημαντικό. Θα βοηθήσει, θα βάλει πρώτα το φίλο του, τον εξυπηρετήσει τον άφραγκο φίλο του και να τον υπερασπιστεί από μια δουλειά που απλώς θα του αποφέρει εύκολα χρήματα. Νομίζω ότι είναι ένας μέσος άνθρωπος, ένας αφανής ήρωας της καθημερινότητάς μας, ο οποίος δεν είναι ούτε ηρωικός, αλλά δεν είναι και ένα κάθαρμα που δεν τον νοιάζει τίποτα και κοιτάει μόνο
βέβαια.
Να βγάλει εύκολο χρήμα.
Ναι, γιατί δεν θα ήταν έτσι η ζωή του, μάλλον έντενα.
Ακριβώς, οπότε θεωρώ ότι πραγματικά είναι ένας μέσος άνθρωπος και το ευτύχημα για μένα ήταν να βρω μέσα σε ένα τέτοιο ήρωα, ο οποίος δεν είναι καθόλου ηρωικός, mm-hmm. να βρω πραγματικά τρομερό χώρο. Δεν ξέρω, αυτός ο χαρακτήρας μου προσέφερε τρομερό χώρο να παίζω χωρίς να παίζω. Δηλαδή μου έδωσε ένα χώρο να λειτουργήσω πιο εσωτερικά και νομίζω να βγει κάτι ανθρώπινο, πραγματικά κανονικό.
Αυτό που μου είπες στην αρχή, ότι είσαι κατά βάση θεατρικός ηθοποιός, σε συνδυασμό με αυτό που μόλις είπες, είναι σίγουρα άλλο το μέσο, άλλες οι συνθήκες, άλλοι οι κώδικες, το ψάξιμο μέσα σου για ένα κινηματογραφικό ήρωα, για ένα θεατρικό ήρωα, για ένα τηλεοπτικό ήρωα, αλλάζει.
Όχι, δεν θα έλεγα.
Γνωρίζοντας το πού θα αποτυπωθεί αυτός ο ήρωας, αν θα είναι...
Θα σου πω, δεν αλλάζει η εκκίνηση, αλλάζει το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αλλάζουν ίσως οι στόχοι. Δηλαδή, στο θέατρο έχει να κάνει πάρα πολύ με το αν γίνεται μια ρεαλιστική αποτύπωση, μια εξπρεσιονίστικη, ας πούμε, παράσταση. Δηλαδή, παίζουν πολλά ρόλο.
Ναι.
Όχι ότι και στο σινεμά δεν υπάρχει. Στο σινεμά, απλώς στο θέατρο είναι πολύ συχνό να έχουμε άλλη γλώσσα. Οπότε εκεί στοχεύεις να βγάλεις, ας πούμε, ένα σχήμα. Ας πούμε, πέρυσι έκανα τη Φάρμα των Ζώων με τον Άρη τον Μπινιάρη. Εκεί μιλάμε για ένα εξπρεσιονιστικό πράγμα.
Ναι.
Φτιάχνεις ένα σχήμα και προσπαθείς όμως και πάλι η στόχη και η εκκίνηση, δηλαδή από πού θα ξεκινήσω, πάντα προσπαθώ να φτιάξω ένα χαρακτήρα ο οποίος για μένα είναι υπαρκτός. Δηλαδή αυτό τον έχω δει. Εγώ πάντα έτσι σκέφτομαι. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον τύπο. Δηλαδή το διαβάζω και αρχίζω να λέω, ρε εσύ, τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, τον έχω δει, έχω κοιτάξει τα μάτια του.
Άσχετα σε ποια εποχή θα κινηθεί και θα ζήσει σύμφωνα με το εκάστοτε σενάριο ή έργο.
Φυσικά, γιατί ο ψυχισμός είναι ψυχισμός, δεν έχει να κάνει με εποχές. Φυσικά διαμορφώνεται, αλλά είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι και πάντα αυτή είναι η εκκίνηση, άρα το ψάξιμο είναι το ίδιο. Τώρα απλά μπαίνει σε άλλες λεπτομέρειες στο σινεμά και μπαίνει σε μια διαδικασία αφαίρεσης περισσότερο.
Μάλιστα.
Ναι.
Εγώ θα κρατήσω για το τέλος της κουβέντας αυτό που το τόνισες, που το είπες δύο φορές ίσως για την έμφαση, το είναι άνθρωποι, είναι άνθρωποι. Αυτό γιατί αποπνέει αυτό το πράγμα η ταινία, αυτό που μόλις είπες. Να πούμε και τους βασικούς άλλους ρόλους, είπαμε για το πρώτο, ας πούμε, κομμάτι. Οι γονείς σου στην ταινία
είναι ο Στέλιος ο Μάινας και η Ναταλία Ιτσαλίκη. Έχουμε μία εμφάνιση από τον Αργύρη τον Πακυρδί, όπως είπαμε.
Ναι.
Το Μάκης ο Παπαδημητρίου και η Χριστίνα Ιτσάφου που κάνουν το φίλο μου και τη μητέρα του.
Η Γιούλικα Σκαφιδά είναι η αντίδικος.
Η Γιούλικα Σκαφιδά είναι η αντίδικός μου στο, στο τέτοιο που είναι και συνεργάτη του πολύ παλιά. Ποιον αφήνω τώρα. Βέβαια το Γεράσιμο, το Σκιαδαρέση, όπου είναι και μια πολύ όμορφη συνάντηση 25 χρόνια μετά από το Βαλκανιζατέρ του Στέλιου του Μάινα και του Γεράσιμου του Σκιαδαρέση και των χαρακτήρων του συγκεκριμένα. Και η Λένα η Παπαλιγούρα που κάνει μια παλιά μου φίλη από το Πανεπιστήμιο που συναντιόμαστε ξανά μετά από χρόνια.
Και η Μέρη Μινά που...
Και η Μέρη Μινά φυσικά που είναι η πρώην μου με την οποία έχουμε έτσι μια πολύ αποκαλυπτική σκηνή.
Να πω καλή επιτυχία στην ταινία σε αυτόν τον κινηματογράφο που είναι για να τον δει ο κόσμος και να πάει για να δει ίσως και να αναγνωρίσει πράγματα, όχι για να γνωρίσει μόνο, για να αναγνωρίζει και πράγματα όχι μέσα του, αλλά και να δει και πράγματα δίπλα του και ίσως μετά να τα δει κάπως αλλιώς. Προμηθέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Αντίο, για χαρά.